Ne.
Neuromomento.
Doktor Mramor in sporedne realnosti slovenske demokracije. Po odstopu šolske ministrice Stanke Setnikar Cankar, ki je ob dobri redni profesorski plači na fakulteti za upravo v svojem prostem času za domači proračun, po svojih besedah kar na trgu od leta 2003 naprej pridelala za 630 000 evrov dodatnega avtorskega zaslužka, je danes s podatki o prejetih honorarjih javnosti postregel še finančni minister in hkrati profesor na ekonomski fakulteti v Ljubljani dr. Dušan Mramor. Glede na podatke, ki jih je predstavil, je njegov dodaten zaslužek preko avtorskih in podjemnih pogodb sicer v primerjavi z že bivšo šolsko ministrico ter tako kot Mramor tudi nekdanjo dekanjo fakultete pravzaprav mizeren. Čeprav tudi sam ni povsem prepričan ali še vedno premore vso dokumentacijo, se je namreč danes javno predstavljeni končni seštevek dodatnih honorarjev, ki mu jih izplačala matična delodajalka ekonomska fakulteta, ustavil na zgolj nekaj malega več kot 82 000 evrov. Dodatno delo profesorjev v slovenskem visokošolskem prostoru je sicer stalnica po osamosvojitvene zgodovine. Ne nazadnje je v Sloveniji tudi univerzitetnim profesorjem ob rednih službah dovoljeno ustanavljati tudi SP-je, DOO-je in razno razne druge zasebne inštitucije in inštitute, česar se je niti ne v tako daljni preteklosti poslužil in preko tega dodatno zaslužil tudi sam predsednik vlade dr. Miro Cerar. Stalna praksa tako je, da univerzitetni profesori v prostem času najprej zaslužijo sodelovanjem v strokovnih komisijah, ki spišejo neko zakonsko podlago. Nato pa v naslednjih nekaj letih to zakonsko podlago naprej tržijo, da ali državi ali zasebnim podjetjem pišejo strokovna mnenja in razlage te iste zakonske podlage. Visokošolski biznis bi sicer najverjetneje še naprej potekal povsem nemoteno, saj je to praksa visokošolskih delavcev, ki so blizu ali parlamentarni levici ali parlamentarni desnici, ali pa so na prodaj za oba glavna politična pola domače demokracije. Toda po zadnjih parlamentarnih volitvah se nam je le pripetila koalicija in vlada, katere vsak konkretni program pravzaprav temelji zgolj na besedičenju o moralnosti, etiki in integriteti. A kakšna je pravzaprav ta morala, etika in integriteta, je še kako zelo dobro moč razbrati prav iz odzivov na razkrite svete krave slovenskega univerzitetnega in visokošolskega prostora, ki očitno le ni tako zelo podhranjen, kot se nam ga na dnevni bazi poskuša prikazati. Ok, na slovenskih univerzah so podhranjeni domači raziskovalci, asistenti in ne nazadnje vse bolj tudi sami študenti, ki do takšnih poklicnih privilegijev, da bi ob redni plači v prostem času zvečer in ob koncih tedna, kar na projektih in na trgu dodatno zaslužili, preprosto ne pridejo, saj so njihovi mizerni prihodki že tako ali tako v osnovi vezani na ustvarjanje za fakultete dodatnega projektnega denarja. Projekti in mednarodna sodelovanja so sicer realnost ne samo slovenskega visokošolskega prostora in po besedah finančnega ministra Dušana Mramorja naj bi to le veljalo tudi za dodatne zaslužke na univerzah redno zaposlenih profesorjev. Tako minister pravi, da povsod po svetu odlične strokovnjake spodbujajo, da ne učijo in raziskujejo samo v okviru fakultet, ampak da se čim bolj udeležujejo tudi projektov zunaj fakultet ter delajo za trg. To bi sicer samo po sebi pomenilo, da je že bivša šolska ministrica pač 8-krat odličnejša strokovnjakinja, kot zaenkrat še aktualni finančni minister, ki je njen odstop komentiral s kakor za kogar presenetljivo neoliberalnim pogledom, da se v Sloveniji le moramo zavedati, da smo zdaj v tržni ekonomiji, v kateri pač poskušamo razviti največjo možno kakovost in jo ponuditi trgu, in da nismo več v komunizmu. Da bi sicer dr. Mramor kot letnik 1953, ki se je le nekoliko materialno opomogel že v prejšnjem režimu, že lahko vedel, da v komunizmu na tleh današnje države pravzaprav nikoli sploh nismo bili, saj smo vztrajali na večni socialistično samoupravni poti do tja, je v pronicljivem zapisu opozoril že Dušan Rutar, ki se z Mramorjem pravilno tudi ne strinja, da je sedanji razpad pod sistemov vse bolj zadolžene države enako tržni ekonomiji. Toda zaenkrat še finančni minister vlade v preteklosti ob profesorski redni službi tudi samostojnega podjetnika v prostem času Mira Cerarja, niti nikaka posebna izjema. Ob posameznih privilegiranih zaposlenih v visokem šolstvu namreč tovrstno dodatno nagrajevanje iz naslova avtorskih in podjemnih pogodb brez izjeme poznajo pravzaprav vsi deli javnega sektorja. Zato se je le strinjati s posameznimi plaho izraženimi mnenji, da bo očitno potrebno razmisliti o prenovi in bolj optimalni ureditvi obstoječega sistema, ki je do sedaj sicer bil optimalen, a le za izbrano elito. Javne univerze na Slovenskem, tako kot preostali del javnega sektorja, pač že nekaj časa niso več javne. Pač pa so od posameznih javnih uslužbencev, ki se potem često rotirajo na vodilnih mestih posameznih organizacij javnega sektorja, prav tako često pa so tudi vsaj do sedaj v javnosti priznani kot kredibilna izbira za ministre, zdaj te ali one vlade. Problem doktora Dušana Mramorja ni zgolj v tem, da je od leta 2003 naprej podatki o tovrstnih transakcijah iz predhodnih let v državi so namreč preprosto uničeni, kar je že priznala Komisija za preprečevanje korupcije, družinskemu proračunu dodatno prislužil, kot trdi sam, nekaj malega več kot 82 000 evrov. Toda tako to gre. Ne glede na to, kako pregovorno nevoščljivi naj bi bili Slovenke in Slovenci, je problem doktorja Dušana Mramorja pač predvsem v tem, da je že drugič finančni minister, da je bil član svetov Narodne banke in A-banke, da je bil podpredsednik uprave SKB banke, član odbora za sprejem Ljubljanske borze, predsednik strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev in še razno raznih drugih bolj ali manj strateških svetov, ki so v rokah imeli škarje in platno gospodarskega razvoja in ena zadnje tranzicije države v to zgolj domnevno demokratično državo in družbo. Tudi za tokratni neuromoment sem s porednimi realnostmi slovenske demokracije na primeru in zgledu finančnega ministra doktorja Dušana Mramorja v zobeh poskrbel Tomaž Z.
Neuromoment.